Fjalët e urta, kapitulli 24. Mos i ki zili njerëzit të keqi dhe mos dëshiro të rrish me ta, sepse zemra e tyre mendon për grabitje dhe buzët e tyre thonë se do të bënd të keqen. Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi. Me dijen mbushen dhomat me lloj lloj të mira të çmueshme dhe të pëlqyeshme. Njeriu i urtë është plot forcë, dhe njeriu që ka dituri e rrit fuqinë e tij. Sepse me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde, dhe në numrin e madh të këshilltarëve është fitoria. Dituria është shumë e lartë për udallan. Ai nuk e hap kurrë gojën te porta e qytetit. Kush mendon të bëjë të keqen, do të quhet mjeshtër intrigash. Synimi i pamendesh mëkat dhe taci është në neveri për njerëzit. Po të mos kesh guxim ditën e fatkeqësisë, forca jote është shumë e pakët. Çliro ata që të rreqin drejt vdekjes dhe mbaj ata që po i çojnë në thertore. Po të thuash, ja, ne nuk e dinim, ai që peshon zemrat, a nuk e shikon? Ai që ruan shpirtin tënd, nuk e di vallë? Ai do t'i japë secilit sipas veprave të tij. Biri im, ha mjaltin sepse është i mirë. Një hual mjalti do t'jetë i ëmbël për shijen tënde. Kështu do t'jetë njohja e diturisë për shpirtin tënd. Në rast se e gjen, do të ketë një të ardhmë dhe shpresa jote nuk do të shkatërrohet. O i pabes, mos ngre kurthe kundër banesës e njeriu të drejtë. Mos shkatërro vendin ku ai pushon, sepse i drejti bie shtatëherë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi. Kur armiku yt bie, mos u gëzo. Kur është shtrirë për tokë, zemra jote të mos gëzohet, me qëllim që Zoti të mos shikojë dhe të mos i vi keq, dhe të mos largoj prej ti zemërimin e vetë. Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë të keqen dhe mos i kisë mirë të pabesët, sepse nuk do të ketë ardhme për të keqin. Lamba të pabesëve do të fiket. Biri im, kifri nga Zoti dhe nga mbreti, mos u bashkon nga ata që duan të ndryshojnë. Njerimi i tyre do të vi papritmas, dhe shkatërrimin e të dy palve kush e nje, edhe këto gjëra janë për të urtit. Nuk është mirë të kesh parapërqime personale në gjykim. Ai që i thotë të pabesit, ti e i drejt, do të mallkohet nga popujt dhe kombet do t'atë nëmin. Për ata që qërtojnë të pabesin do të gjenë kënaqësi dhe mbi ta do të zbresin bekimet më të mira. Ai që jep një përgjigje të drejt, jep një të puthur mbi buzët. Vër në vi punët e tua të jashme, vër në regularat e tua dhe pasen ndërto shtëpin tënde. Mos dëshmo pa arsye kundër të afërmit tënd dhe mos gënje me buzët e tua. Mos thuaj, ashtu si ma bëri mua, kështu do t'ja bëj edhe unë. Do t'ja kthej sipas sjelljes së tij. Kalova pranarës për tacit dhe pran breshit e njeriu që s'ka mend. Dhe ja, kudo rriteshin ferrat, ferrishtet e zinin tokën dhe muri prej gurësh ishte shembur. Duke par këtë, mendova me kujdes, nga sa pash në zora një mësim. Të flesh pak, të dremitësh pak, të rrish pak me duar në ije për të pushuar. Kështu varfëria jote do të vi si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri armatosur.